Isaac.
Ķirbju svētki šoreiz ir ne tikai dārzā izaugušās ražas svētki, bet arī iegriežot latviskos daņšus, Rūjienas amatnieku biedrības Rūzeles sievas izrāda, ja tā var teikt, savu ražu un šī gada veikumu – tautiskos bruņšus, kurus pašas noaudušas. Bet, protams, goda vietā jau ir ķirbji. Novada kultūras un turisma centra vadītāja Guna Ķibere, iepazīstinot ar ķirbju svētku iecēja stāst, ka pavasarī novada iedzīvotāji ir bijuši diezgan atsaucīgi ķirbju stādīšanai.
Mēs ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet visus Latvijas iedzīvotājus aicinājām stādīt ķirbjus un rūpēties visu vasaru par ķirbjiem. Un mēs bijām izveidojuši tādas reklāmas lapiņas, ķirbjus ienāk pagalmā, kur otrā pusē bijām pievienojuši divas sēkliņas. Zinu, ka bērnu dārs arī audzēja ķirbjus un Aiva Plus, Sija Aiva Plus pie veikala biesējusi ķirbjus un... Jā, un pilsētniekiem un visiem iedzīvotājiem vai turistiem, kas ieradās Rūjienā, bija interesanti vērot, kā šie ķirbji aug.
Tā kā dāvātajām ķirbju sēklām nebija zināmas šķirnes, tad nu katram audzētājam rudenī ir arī pārsteigums, kas tad ir izaudzis un ir kas var lepoties ar diezgan pamatīgu ogu.
Kā tad, lai es viņu jaudā pamest? Es jau varu arī pacelt pie bada.
Cik tad ir kilogrami?
Es nezinu, es neesmu nosvērusi. Šī akcija bija ļoti brīnišķīga, man bija divi, es pataudzinu arī stādiņus, un bija ķirbi, kas bija no stādiņiem likta, bet šo es ieliku no sēklas, un šis izauga brīnišķīgs.
Nu, ko tad tagad ar to lielo darīsiet?
Nu, dalīsies ar māsu un ar kaimiņiem, un nu, tur sanāks vairākam ģimenēm.
Tas arī ir no tās sēklas, vienīgais. Tas varbūt varētu būt gada mazākais ķirbis, ko? Nevarētu būt, ka tas ir gada mazākais.
Nu, kā jūs vērtējat, ka Rūjienā bija šāda akcija, ka visus rūjieniešu aicināja tos ķirbis audzēt?
Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Varbūt kāds tieši tad iepazīst tādu augu kā ķirbis.
Un kas gan būtu ķirbju svētki bez to nogaršošanas? Ķirbju plācmaize, arī ķirbju maize un, protams, ķirbju zupa. Ar tās recepti iepazīstina Ilze Leska.
Ķirbis šajā zupā arī ir visvairāk, bet bez bioloģiskiem kartupeļiem, burkāniem, sīpoliem un puraviem arī neiztiksim. Vienīgais, kas veikalā ir pirkt šajā zupā, tas ir saldais krējums.
Ar ķirbju sēklām un ar maizes grauzdiņiem.
Liela piekrišana ir maizei ar ķirbjiem, to cēpus amatnieku biedrības Rūzela vadītāja Guna Ķibere, bet izrādās no ķirbjiem var tapt arī garda torta, un šī Gunas recepte izraudzīt kā viena no 100 Latvijas labākajām tortēm.
Tā ir ķirbju brūkliņu torte, un lai būtu kaut kas oriģināls, ne tikai parasta lauku torte, tad izdomāju, ka lai arī viņi nebūtu tik trakne, jo man pašai negaršo tie traknie krēmi, vai ne? Tad izdomāju, ka to krēmu varētu uztaisīt no putu krējumu un vēl viņu atšķaidīt ar ķirbju biezeni. Un tad sanāk apmēram 14% tauku tikai tajā masā. Un tad, kad tika izsludināts konkurss uz pieteikšanos 100 tortes Latvijas 100 gadējas, pieteica arī šo kūku. Viņa tika iebalsot 16. Vietā no 100.
Kā jau rudens svētkos arī neliels jaunās ražas tirdziņš. Protams, šis gads jau lauksaimniekiem nebija labvēlīgs. Bet šīs puses saimnieki atzīst, ka Lietuvas viņas salīdzinot ar Latgales pusi ir nedaudz pasaudzējušas. Vērtē zemeņu un smilcērkšu audzētāja Ingūna Zukura.
Gads ir labs, laika apstākļi ir gana labi. Pie mums šeit nav tik ļoti daudz lietas. Kaut gan, protams, tiem, kuriem lielie lauka ir labība un kuriem bija vākšanas laiks, tiem, protams, ka ir traucēts ļoti daudz, kas un sabojāts. Bet augļkopībā, jā, ir varbūt vairāk, bet ja ir izdarīts viss, tad tik slikti nav.
Ticējums vēst, ka līdz Miķeļa dienai visai ražai ir jābūt zem jumta, jo tad Miķels varot uzsūtīt salu un sniegu. Bet redzot vēl Lietuvu dēļ nenokultos labības laukus, tad šķiet, ziema šoreiz būs barga. Un to pēc izaugušo ķirbju ražas prognozē arī Ilze Leska.
Tāds ticējums ir jāpasaka šodienā, jo mēs pirmo reizi griezu šoruden ķirbi, un ķirbim ļoti bieza mīza, tā tad būs ļoti barga ziema. Un nākamā vasara būšot ļoti skaista, jo manam ķirbim vidū bija tikai divas sēklas. Tātad no divām sēklām viņiem ir jāatražojās. Milzīgam lielam ķirbim tikai divas sēklas.
Vai piepildīsies Rūjienas ķirbju audzētāja prognozes, redzēsim jau pavisam drīz. Bet labā ziņa ir tā, ka vasara tiek solīta jauka. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.